Arratsaldeon denoi, gaurko irratsaioan nieta gari esatariak izango gara. Erregidorea Malole, erregidorea Maore. June mai teknikaria eta azkenek Luken musika teknikaria. Hasiengo gara, ezta?
Bai, aurrera!
Kaixo!
Zue gari?
Gozea dut.
Hau zure txanda da.
Ze ba?
Erratxe bateko kaia eta inar datoz menuarekin.
Aurrera!
Kaixo inar.
Kaixo kaia.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azteko porru salda.
Ondoren... Txal gixatua arrozarekin.
Bukatzeko zazaiko fruta.
Bai goxoa.
Horain gozea duzu?
Ez hainbeste, baina oso menu ona eta eskerrik asko. Orain gure aita eta amen txigitako kantak entzungo ditugu.
Meze ez, orain eskatutako genizueke denek eskutik eltzea eta zuen geletan kale jira bat egitea.
Zuek bai aspegia duzuela, kale jira bat egin ahalko duzu ezuen geletan.
Laza eguk ere hemen egingo dugu bat.
Ados ba, nire kanta gustokoena bezala, zu hemen erradio.
Txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun, kanta bat bera ere.
Bigarren mailakoen txanda da orain, eta gaur, Kosme eta Ander etorriko dira desagertzeko zorian dauden animalien buruz hitz egitera.
Aurrera!
Kaixo Rokieta! Kaixo Rokieta, oporretarako prest?
Bai, ikasle maiteak, aste honetan oporrak hartuko ditugu, baina ez pentsa aste honetan ez dagoela zereginik. Astea jardueraz beteta dator. Batetik gure animaliaren bideoak ikusgai izango dituzu eta bestetik utzen ari jarraitzen. Tipitapa korrika. Ika hemen dator korrika.
Aurtengo korrika eskola aurretik pasatuko da. Asteazken honetan. eta guk parte hartuko dugu bigarren mailakoak animatzen egongo gara.
Bost eta zein mailakoek zatitxo bat egingo dute korrika. Beraz, animo asko gure korrikalarientzat.
Ondo pasaste santua baporetan.
Eskerrik asko, Kosme eta Ander. Oso interesgarria iruditu zaigu kontatu diguzuena.
Egia, oso interesgarria izan da gari.
Nire animali gustukoena txoria da eta espero ez desagertzea, oso politak dira eta. Josepe, orain LH3-koak datoz hau korapilo asmak uzun eta olerki ederrez beteta. Goazen ba!
Kaixo, Siena, entzuten algaituzte eskolako irratitik?
Bai, Maialen, ikasle eta irakasle guztiei kaixo handia.
Gaur gauza berezi bat ekarri dugu gurera, olerki txikiak.
Bai, olerki guztitzen zaiz. Gustatzen zaizkit, laburrak direlako eta sentimenduak esaten dituztelako.
Nik lehenengoa irakurriko dut entzun arretaz. Eguzkia esnatu da eskolara goaz gaur, lagunak irribarrez postasuna nonai.
Oso polita izan da, orain nire txanda da. Liburu irekitzean munduaz zabaltzen da, irakurtzen dudanean amestetera noa.
Olerkiek amestera eramaten gaituzte, ezta?
Bai, eta irratian entzutea ere oso divertigarria da.
Agurtu aurretik beste olerki labur bat. Hitzez jolastu entzunez ikasi.
Posa partekatu.
Hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko entzule guztioi.
Gero arte eta irration.
Mila esker, superinteresgarria izan da. Baina zei egin behar dugu, guazen korrika.
Hori da, Xiberotikan Mendebaldera.
Eren sugaren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura.
Gitarri goraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara.
Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila.
Orain, atxatxe bosteko umetxoa datoz kanta polit-polit batekin.
Aurrera!
Guazen, guazen, baratzera, handiru hor ikustera, berria janta, tabirue janta, 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 izeko berikita, zer duzuna guzi, mirua egitak alarezi.
Oso derra izan da kanta ez da, Gari?
Bai, oso interesgarria izan da.
A.
Zer da?
A.
Venga, ez dizutu lertzen, June, jarri musika.
Aurrera iraman asmo guztiak orain da.
Pablo, geratu asko molestatzen duzu.
A.
LH bosteko.
E.
Asinako horretan er.
Kaixo guztiari, nia er naiz.
Eta ninakor.
Gaur elkarrekin efemeride bat ekarriko dizuegu.
Titanika munduko itsasontzi handienetakoa izan da, gaur arte. Inglaterran irten zen eguardian, Frantziara arratsaldeko zeiterditan iritsi zen ondoren, Irlandan abiatu zen goizeko 11:30 iritsiz. Ustez 2,287 pertsona zihoazten, baina hainbeste jende sartu zen, nun ez dakite ziur zenbat jende zegoen.
Titanika 1912ko apirilaren 14ean gaueko 12:20 gutxitan itxasuratu zen. 3,507 bidaiari zihoazten. Bidaia 600 kilometro hegoaldera zen, baina iceberg baten ondorioz ondoratu zen. 1,178 erreskate ontzi zeuden, baina 1,500 pertsona hil egin ziren.
Honen pelikula 1987ko urtarrilaren 8an estrenatu zen. James Cornek egin zuen. Filmoengatik 11 Oscar lortu zituen. Bertako protagonista Jack eta Rosie maitemenduak ziren. Ondoratu zenean Jack izoztu egin zen eta ito egin zen. Rosie berriz egur batean gainean zegoenez salbatu egin zen.
Eta zuek ezagutzen altzen duten Titaniken historia? Mila esker entzutagetik eta hurrengora arte. Agur!
Oso ondo!
Oso ondo zu, Pablo, ez duzu A esan?
A.
Geratu!
Bale.
Gure gelako bi neska datoz albiste batzuekin, ez da?
Ez, Pablo, neska bat eta mutil bat.
Bai, eta oso interesgarriak izango dira.
Gaurkoan albiste batekin gatoz, espero dugu gustatuko zaizuela.
Sekula ez dira hiru eguzki eklipse gertatu hain jarraian, historikoa da.
Esteban astronomoak parte hartu zuen martxoaren 13an astronomia astean hitzaldi bat emanez. Urte hauetan ikusi ahal izango diren hiru eguzki eklipse ez hitzaldia eman zuen.
Adituaren hitzetan ez da sekula horrelakorik gertatu Iberiar penintxulan, horregatik une historikoa izango dela esan zuen. Maren baldakizu noiz izango diren eklipseak?
Bai, lehena abuztuaren 12an izango da. Bigarrena 2027ko abuztuan eta hirugarrena 2028ko urtarrilean. Erik, noizbait ikusi ahal izan duzu eklipserik?
Ez, baina gustatuko litzaidake.
Ba, Camille Flammarionek esaten du herritar orok ikusi beharko genuela bizitzan behin behintzat eguzki eklipse oso bat. Oso osorik ikustean sentipen ikaragarria dela. Flammarionek dio fenomeno naturalik ikaragarriena dela. Erik, baldakizu zer duten eguzki eklipse osoek beste eklipsek ez dutena?
Bai, badakit, eguzki eklipse osoak bat batekoak izaten dira. Minutu gutxi irauten ditu momentu magikoak, baina prozesu osoak bi ordu inguru irauten ditu. Eguna gau bihurtzen da eta harrituta uzten zaitu. Eklipse normalak ordez luzeagoak dira eta eguna pixka bat ilundu bakarrik egiten da. Ba aldakizu Zarautzetik ikusi ahalko den, nik ikusi nahi duteta.
Zarautzen oso gutxigatik herria ez da bere osotasunean ilunpean geratuko. Eguzkia 1,89,7 estaliko da. Orduan erreza izango da ikustea. Momentu magiko hori 8:30 gertatuko da. Segundu gotxi batzuk izango dira, baina oso harrigarria izango da. Gomidatzen zaituztego ikustera, abuztuaren 12an arratsaldeko 8:30 aldera. Erik, zuk ezakit ikusi ahal izango duzun, baina ni behintzat han egongo naiz.
Bai, ni ere han egongo naiz, momentu izugarria izango da eta Gonbidatzen zaituztet zuek ere han egotera. Mila esker entzutagatik eta ez ahaztu betaurrekoak.
Bueno, orain LHS-ko... Geratu...
Bale, orain...
Bukatu dela...
Egio.
Beti bezala eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari bere egina partekatzagatik eta agur.
Te ayo, mi arrante, ayo, mi arrante.